мэту хрысціянскага жыцця нагадаў святы Отец наведвальнікам свайго аккаунту ў Твітары. У хрысціянскім жыцці важнейшае значэнне маюць малітва, пакора і міласэрнасць да іншых. Гэта шлях да святасці, напісаў Францішак сёння. Ён не ўпершыню звяртае ўвагу на неабходнасць сапраўднай святасці і здаровага імкнення да яе, што абсалютна выключае любыя формы крывадушнасці. У адной са сваіх гамілій 19 чэрвеня ў доме Святой Марты пантыфік узгадваў пра існаванне пэўнага тыпу крывадушнікаў, якія ўмешваюцца ў святасць. Пан кажа пра пост, малітву і міласцю, нутры слупы хрысціянскай пабожнасці, прызначаныя для ўнутранага навяртання. Таксама і на гэтай дарозе ёсць крывадушнікі, якія прытрымліваюцца посту, раздаюць міласцю, ну моляцца, сказаў той час папа. На яго думку, калі крывадушнасць прыходзіць у гэту сферу адносін з Богам, чалавек становіцца дастаткова блізкім, каб учыніць грэх супраць Святога Духа, адзначыў папа, заклікаючы да сапраўднай святасці.